Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестей айта отырайын. Қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа алаңдап ел тағдырын қолға алуды 13 саясаткерге ұсынып отыр. НАТО-ның 60 жылдығына арналған саммиттен тілшіміз жолдаған хабарды тыңдайтын боласыздар. Қазақстандағы халық санағынан кейін көрші Ресейде қазақтар қоғамы бас қосып, Ресей қазақтарының саны неге күрт азайып кетті деген мәселені талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Және БТА банкті Сбербанкке сату жөнінде келісім жасалмай қалуы ықтимал деген шетелдік басылымға шолу жасалады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтеміз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестей таныстырады. Қуғындағы оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, Қазақстандағы саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин онда халықты биылғы мамырдың 11-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырып отыр. Ал Қажыгелдиннің 13 адамға ел тағдырын қолға алуды ұсынғаны атап өтетін болсақ, ол Серікболсын Әбделдин, Жармахан Тояқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбековтер және басқа тұлғалар болып отыр. Айта кету керек, хат жолданған 13 кісінің арасында Қазақстан президентін қолдаушылар қатарындағы кемінде 2 адам бар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі дүйсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың Қазақстанға 2 күндік ресми сапары басталатынын хабарлап отыр. Қазақстанға алғаш сапармен келетін Ахмадинежад президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, аймақтық қауіпсіздік ынтымақтастық және шекаралас Каспий теңізінде балық аулау құқығына қатысты мәселелерді талқылайтын болады. Каспийдің қарауылдырығы бар бекіре балығы жойылу алдында тұр. Сенбі күні НАТО жетекшілері Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмусенді НАТО-ның келесі бас хатшысы ретінде бекітті. Расмусеннің бас хатшы ретінде Япте Хубсхефердің орнына келуіне Түркия қарсы болды, бірақ Еуропа одағының негізгі елдері мен Құрама Штаттар оны қолдап дауыс берді. Еуропа одағы Түркияның Дания премьер-министрінің ұсынысына қарсы болуын сынап, Анкараның бұл ұстанымы Түркияның Еуропа одағына мүшелікке өтуіне салдарын тигізеді деді. Сенбі күні НАТО-ның кетіп бара жатқан бас хатшысы Япте Хубсхефер НАТО жетекшілері Ауғанстандағы альянстың миссиясына қолдау танытуға сөз берді деді. Ол бұл мәлімдемесін Страсбургтегі НАТО-ның 60 жылдығына арналған жиынның соңында айтты. Бұл саммитке қатысқан ақш президенті Барак Обама да өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясына қолдау іздеген еді. Япте Хубсхефердің сөзіне қарағанда, НАТО жетекшілері Ауғанстанда тамыз айында өтетін президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін одақтас күштерге көмек беруге уәде беріп отыр. Сенбі күні кешкісін ақш президенті Барак Обама бір күндік сапармен Чехияға келді. Обама Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок жетекшілік ететін одақ жетекшілерінің Прагадағы саммитіне қатысады. Жексенбі күнгі саммиттің алдында Обама Чехия билігінің жетекшілерімен келіссөздер өткізіп, ядролық қару таратудан төнген қауіп-қатер жөнінде сөз сөйледі. Еуроодаққа 6 айлық жетекшілікті алған Чехия үшін бұл саммит өткен айда үкімет таратылған даулы жағдайдан кейін шарықтау шегі ретінде көрініп тұр. Мирек Тополанок өзін ақш президенті Шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарын жалғастыруға көндіреді деп күн тәртібіне Обамамен кездесуді белгіледі. Чехия астанасы Прага қаласы ақш президенті Барак Обаманың ресми сапарына байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтіп, снайпер атқыштары барлау жүргізу үшін үйлердің төбесіне шығарылды. Ресми билік Праганың үстінен ұшуға тыйым салды. Полиция адамдар көп жүретін орталықтағы Вацлав алаңы мен басқа да туристік орындарда тексеруді күшейтіп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпарат агенттіктері Пхеньян өзінің ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшырады деп хабарлауда. Солтүстік Корея өзінің жер серігін ұшыруды сәуірдің 4 мен 8 аралығында жоспарлаған болатын. Құрама Штаттар, Жапония және Оңтүстік Корея бұл жер серігінің артында ұзақ қашықтықтағы зымыранға сынақ жасау тұр деп алаңдайды. АҚШ президенті Барак Обама жұма күні егер Солтүстік Корея жауапсыздықпен әрекет етсе, халықаралық қауымдастық қандай да бір шараларды қолға алады деді. Мәскеуде мыңдаған шеруші Ресей үкіметін экономикалық дағдарысты реттей алмай отыр деп айыптап наразылық шарасын өткізді. Оны коммунистер партиясы ұйымдастырып отыр. Шерушілер Мәскеудің орталығына жиналып, үкімет тарасын коррупциялық бюрократтар кетсін деген ұрандармен қатар Ленин және Сталиннің суреттерін алып шықты. Коммунистерге қарсы ұрандар айтып, бұл шеруді бұзбақшы болған билікке жақын 25 жастар белсендісі ұсталды. Мәскеуде өткен бұл шеру коммунистер партиясы ұйымдастырған жаппай наразылық таныту шараларының бір ғана бөлігі болып отыр. президент Хамид Карзай әйелдер құқына байланысты сынға тап болған жаңа заң парламентте қайта қаралады деді. Карзай әділет министрлігіне бұл заңды қайта қарауды тапсырып, егер елдің конституциясына немесе шариғат заңына қарсы келетін жағы болса, оған қарсы шаралар қабылданады деді. Бұл жаңа заң Ауғанстанның шиит қауымдастығындағы отбасылық өмірді реттеуге арналған. Ол заң бойынша әйелдер күйеуінің рұқсатынсыз далаға шығуына болмайды және ерлердің әйелдеріне зорлық жасауын заңдастырады деп Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша мекемесі алаңдаушылық танытқан еді. Молдовада парламенттік сайлауға дайындық аяқталды. Парламенттік сайлауға түсіп отырған коммунистер жұма күні кешкісін Кишинев саябағында сайлауалды науқанын концертпен ресми түрде аяқтады. Либералдар мен либерал-демократтар өздерінің сайлау науқандарын теледидардағы теледебаттармен қорытындылады. Жексенбі күні Молдованың дауыс беру құқығы бар 2.6 миллион халқы парламенттік сайлауға түсіп отырған 12 саяси партия мен қосымша 6 кандидатқа өз дауыстарын беретін болады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа алаңдап ел тағдырын қолға алуды 13 саясаткерге ұсынып отыр. НАТО-ның 60 жылдығына арналған саммиттен тілшіміз жолдаған хабарды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда халық санағынан кейін көрші Ресейдегі қазақтар қоғамы бас қосып, Ресей қазақтарының саны неге күрт азайып кеткен деген мәселені талқылағаны жайлы қазақтар әлемінде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар БТА банктегі Сбербанкке сату жөніндегі келісім жасалмай қалуы мүмкін деген шетелдік басылымға шолу жасалады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан айтылады. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сәуірдің 4-і НАТО-ның құрылғанына 60 жыл толып отыр. Бұл НАТО-ның 60 жылдығына арналған келіссөздері Германияның және Францияның қалаларында жүріп, НАТО-ның жетекшілері сенбі күнгі келіссөздерінде НАТО-ның бас хатшылығына кімді тағайындау керек деген мәселені талқылады. Сонымен қатар Франция президенті Николя Саркози НАТО-ға мүше 27 елдің алдында Франция өзінің альянстағы рөлін қайта қабылдайтындығын айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл мәліметтерді сіздерге Страсбургтегі тілшіміз Саида Бауымқожа айтып береді.
Сенбі күні Францияның Страсбург қаласында НАТО саммиті одан әрі жалғасты. Басқосудың басында НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Шефер НАТО-ның 60 жылдық мерейтойына қатысты мәлімдеме жасады.
In these past 60 years, NATO has contributed to an unprecedented period of peace, freedom and prosperity for all its citizens.
60 жыл ішінде НАТО өз азаматтарының бейбітшілігі мен бостандығына және дамуына айрықша үлес қосты. Бұл трансатлантикалық қауымдастықтың ортақ мақсат үшін қандай жетістіктерге қол жеткізе алатынына дәлел болып табылады, деді НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Шефер. Айта кету керек, НАТО-ның 60 жылдығына арналған бұл тарихи басқосу өтіп жатқан кезде Франция мен Германияда ғаламдандыруға қарсы және НАТО-ға қарсы бірқатар наразылық шаралары орын алды. Полиция мен шерушілер арасында қақтығыс болды. Бірнеше адам тұтқындалды. НАТО саммитінің күн тәртібіндегі негізгі мәселе Ауғанстандағы жағдайға қатысты болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама НАТО-дағы одақтастарын Вашингтонның Ауғанстандағы жаңа стратегиясымен таныстырды. АҚШ Ауғанстанға қосымша 21 мың сарбаз жіберуде, бұған қоса тағы 10 мың жауынгерді жіберуді ойластырып жатыр. Франция мен Германия елдері бұл стратегияға қолдау білдірді. Франция президенті Николя Саркози Вашингтонның жаңа Ауған стратегиясына байланысты Обама әкімшілігіне қолдау танытып, былай деп мәлімдеді.
Nous n'avons pas le droit de perdre parce que là-bas se joue une partie de la liberté.
Жеңілуімізге біздің құқымыз жоқ. Себебі әлемнің бір бөлігі Ауғанстандағы бостандық жағдайы қауіп астында қалып отыр. Бірақ біз ауғандықтарға қарсы емеспіз. Біз олармен біргеміз, олар жағындамыз. Біз ол елде ауғандандыруды дамытуымыз керек, деді Саркази. Алайда Париж Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді уәде етпей отыр. Франция ауған полициясын жаттығудан өткізумен экономикалық көмектерін ғана ұсынады, деді Саркази. Ауғанстандағы қауіпсіздік мәселесі сөз болған кезде әрине сол аймақтағы елдердің, яғни Орталық Азия мемлекеттері мен Ауғанстанға көршілес басқа да мемлекеттердің көмегіне НАТО зәру болады. Соңғы хабарларға қарағанда ақш пен Өзбекстан Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасу үшін Өзбекстан жерінен пайдалануға мүмкіндік беретін келісімге қол қойған. Бұл туралы жұма күні Пентагон ресми өкілі Брайан Витмен мәлімдеді. Итартас ақпарат агенттігінің хабарлауынша әскери емес жүктерге темір жол мен тас жолдар және әуе жолдары арқылы Ауғанстандағы ақш күштеріне жеткізілетін азық-түлік пен дәрі-дәрмек және құрылыс материалдары кіреді. Енді Страсбургтағы саммитке қайта оралайық. Басқосуда сонымен қатар НАТО-ның кешегі мен бүгінгі жағдайы, сондай-ақ оның болашағы және де Ресей мен қарым-қатынастар талқыланды. Өткен жылы Грузия Ресей соғысынан кейін НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар салқындаған болатын. НАТО баспасөз хатшысы Джеймс Апастурай жұма күні кешке Страсбургта баспасөз мәслихатын өткізіп, Ресейге қатысты былай деп мәлімдеді.
Russia is a great European power, a partner with which NATO must cooperate and wants to cooperate.
Еуропалық ірі алпауыт ел Ресеймен НАТО ынтымақтасуы керек және ынтымақтасуды қалайды. Сондықтан одақтың Ресеймен ынтымақтастыққа қол жеткізуге ұмтылыстары жөнінде ешқандай күдік болмауы тиіс. Ресей Федерациясымен екі жақты тиімді ынтымақтастық орнату туралы көптеген талқылаулар болды, деді НАТО баспасөз хатшысы Апастурай. НАТО саммитінде сондай-ақ осы ұйымның болашақ бас хатшысы етіп кімді тағайындау мәселесі қаралды. Себебі осы жылдың шілде айында НАТО бас хатшысы Ябби Хоп Шлейзер қызметінен кетеді деп күтілуде. Бұл қызметке Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмуссеннің кандидатурасы ұсынылып отыр. НАТО-ның еуропалық елдері мен ақш бұл кандидатураны қолдады, бірақ Түркия оған қарсы болып отыр. Ресми Стамбул Дания басылымында Мұхаммед пайғамбарды келемес деген суреттер жарияланғанына байланысты Дания үкіметі ол дағдарысты жақсы шеше алмады деп сынап отыр. Жалпы бұл саммитте ақш президенті Барак Обамаға ерекше назар аударылып отыр. Себебі бұл Обаманың президент болып сайланғаннан кейін Еуропаға жасап отыр алғашқы сапары. Мәселен, Страсбургта Обама НАТО-ның жастар форумына қатысып, жастардың неше түрлі сұрақтарына жауап берді. Ал Францияға келердің алдында Обама Лондонда 20-лық тобының саммитіне қатысқан болатын, ал жексенбі күні Обама ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірге Прагада өтетін Еуроодақ ақш саммитіне қатысады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Страсбургтен Саида Бабамқожа.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин Қазақстандағы дағдарысқа және өктемшіл биліктің нығаюына қарсы ұсыныстарын айтып, елдегі саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты биылғы мамырдың 1-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын осы хабарға толығырақ тоқталатын болсақ, сәуірдің 3-ші күні Әкежан Қажыгелдин, Серікболсын Әбделдин, Жармахан Тояқбай, Болат Әбілов, Әлихан Бәйменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнур Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына ашық хат жолдады. Айта кетейік, хат жолданған 13 кісінің арасында Қазақстан президентінің қолдаушылар қатарындағы кемінде 2 адам бар. Қажыгелдин бұл көлемді құжатта биліктің өзіне жақпағандарды қудалауды күшейтіп жатқанын сынап, биліктің өзін-өзі жеп жатқанын және мемлекетті құтқару үшін элитаға бастаманы өз қолына алу қажеттігін айтқан. Қажыгелдин дағдарыспен күресетін мүмкіндікті осыдан шығарып отыр деп президент Назарбаевты сынғалады. Қажыгелдин жемқорлық жасаған деген айыппен қарама-қайшы дәлелдер негізінде сотталған бұрынғы министрлер Жақсыбек Күлекеев пен Серік Бүркітбаевқа қолдау білдірген. Қажыгелдин елде коррупцияның етек жайғанын, тіпті оппозициядан ауылы алыс адамдарды қудалау күшейіп бара жатқандығын да алға тартып отыр. Қажыгелдин саяси партиялардың басшыларына неғұрлым тезірек алдағы аптаның ішінде президент Назарбаевтың оларды қабылдауына қол жеткізіп, оған өз талаптарын жеткізу керектігін айтып отыр. Оның айтуынша, біз билікке үзілді-кесілді талап қоймаймыз, өзіміздің іс-әрекетімізбен қорқытпаймыз. Біз сіз-ақ қазір де шиеленісіп келе жатқан елдегі дағдарысты жағдайдың өзі сондайға әкеле жатыр. Бірақ біз елді құтқару үшін өзімізді ақыл-ой күшімізбен өзіміздің және жолдастарымыздың тәжірибесін ұсынамыз деп жазылған Қажыгелдиннің хатында. Сонымен бірге Қажыгелдин саяси партияларға азаматтық одақ атты жаңа бірлестік аясында бірігуді ұсынып отыр. Сан қатпарлы үндеуінің соңында Қажыгелдин халықты биылғы жылғы мамырдың 1 күні жалпыұлттық ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырды. Қазақстанның жүруге қабілетті барша азаматтарын мамырдың 1 күні таңғы сағат 10 10 минутке өз пәтерлерінен аулаға, жеке үйлерінен қақпаның сыртына, саяжайдан жолға шығуға шақырамын. Ешқандай ұран ұстап шығудың болмаса, ештеңені өртеудің қажеті жоқ. Бар болғаны түгелдей бір мезгілде жай ғана сыртқа шығып, бір-бірлеріңізбен сәлемдесіп, жерлестеріңізбен өмір жайында пікір бөліссеңіздер. Осылайша Қазақстанның әрбір азаматы елде болып жатқан жағдайға өз көзқарасын білдіреді. Халықтың игілігі үшін күресіп жүрген саясаткерлерге қолдау танытады, деп жазады қоғындағы Қазақстан оппозициясының жетекшісі Әкежан Қажыгелдин. Сонымен Әкежан Қажыгелдиннің айтуынша, осы үндеуін арнап жазған адамдарға бұл хатты жеткізуге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов уәде бергендігі де айтылған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуелде жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресейде мыңдаған адам билікке қарсы шеру өткізуде. Пәкістанда ақштық деп күдіктелген зымыран шабуылынан 13 кісі қаза тапты. Ауғанстанда одақтас күштер 20 бүлікшіні өлтірді. Прагада Обаманың сапарына орай қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстандағы халық санағынан кейін көрші Ресейдегі қазақтар қоғамы бас қосып, Ресей қазақтарының саны неге күрт азайып кеткен деген мәселені талқылаған. Бұл жайында қазақтар әлемде деген айдарымыздан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар БТА банкты Сбербанкке сату жөнінде келісім жасалмай қалуы ықтимал деген шетелдік басылымға шолу жасалады, және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақтар әлемде айдарына кезек беретін болсақ, ақпан айында Қазақстанда халық санағы өткені белгілі. Осы шарадан кейін Қазақстанға көрші Ресейдегі қазақтардың саны мен сапасы қанша деген сауал туып отыр. Онымен қоса таяуда Самара қаласында Ресейдегі қазақ қоғамдарының жиыны өткені мәлім болды. Бұл жайында Алматыдағы әріптесіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдайсыздар.
Ресейдегі қазақ ұлттық мәдени автономиясының президенті Тоқтарбай Дүйсенбаевпен телефон арқылы тілдесудің сәті түскен еді. Тоқтарбай Қадырғалиұлының айтуына қарағанда, 2002 жылғы ресми дерек бойынша Ресейде 700 мыңдай қазақ тұрады екен.
Хотя вот в 92-м году у нас было 1,156,000. У нас там переписи что-то там не в порядке.
1992 жылғы санақ бойынша олардың саны 1,200,000-ға тарта болатын. Алайда қазақтар ешқайда көшіп кеткен жоқ. Тек 2002 жылы Ресейде ұлттық халық санағын жүргізген кезде ұлты деген бағанды алып тастады. Егер кімдегім ұлтын көрсетуді қатты талап етсе ғана, оны жазуға мәжбүр болды. Ресейдегі қазақтардың санының тамазайып кетуінің себебі осында. Ресейде қалайда 1 миллион қазақ тұрады.
Дейді ол. 29 наурызда Самара қаласында Ресей қазақтарының федералды ұлттық мәдени автономиясына енген қазақ қоғамдық ұйымдарының кеңесі болып өтті. Бұл кеңесте сөз болған ең басты мәселе Ресейдегі қазақтардың ана тілін үйрену мәселесі болды.
Самый главный, значит, изучение казахского родного языка на территории
Ресейдің бірде-бір аймағында қазақ тілі пән ретінде үйретілмейді. Астрахан және Омбы облыстарының кейбір аудандарында ғана қазақ тілі факультатив сабақ ретінде жүріледі. Сол себепті де біз Самара облысында қазақ тілін үйретудің алғашқы жобасы жайында сөйлестік. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін Ресей Федерациясы мен Қазақстанның білім және ғылым министрліктерінің бізге көмектесуін қалар едік.
Деген ол, бұл кеңеске Ресей Федерациясының 26 аймағынан 36 қоғамдық ұйым қатысқандығын айтады.
Значит, мультимедийный 12+1.
Қазақстанда қазақ тілін үйретудің 12+1 атты жаңа мультимедиалық бағдарламасы жасалынды. Қазақ балалары оқитын мектептерге осы бағдарламаны енгізетін болса, қазақ тілі факультатив ретінде емес, пән ретінде үйретілетін болады. Қазақстан жағы бізге осы жобаны жасауға көмектесті.
Деген ол, Қазақстанда жасалып жатқан бағдарламалардың күрделі екендігін айтады.
Қазақстанда жасалып жатқан қазақ тілін үйрету бағдарламалары қазақстандық орыс тілділерге арналған. Бұл Ресей қазақтарына мүлдем сай келмейді. Бізге қазақ тілін үйрөтүүдүн эң оңой жолун караштырган дурус. Сондай эле казак тили менен адабиятын мугалимдерин даярлоо, мамандыгын жогорулатуу секилдүү жумуштарда да бизге көмөк көрсөтүү керек. Резейдин Орынбор облусунда 126 000, Саратов облусунда 100 000 казак турат. Ал Самара облусунда 3,5 миллион калк турат. Расмий дерекке сүйөнсөк, сонун 15 000 казак. Мектептерде 1000 астам казак баласы билим алады. Кээ аулдык мектептердеги балалардын 90% казактар. Максатыбыз казак тилин пән ретинде мектеп багдарламасына енгизүү.
Токторбай Кадыргалиулу бул багдарламанын Самара облусунда тажрибеден өткөрүлгөлү отургандыгынын себебин булай түшүндүрдү.
Мы хотим его опробовать на Самарской области. Видим, что у нас область
Өткөнү биздин облус кай жагынан алып карасаң ерекше облус. Экономикалык тургудан жакшы дамыган, дотацияда отурган жок, донор облус. Казактар көп туратын Астрахан, Саратов жана Орынбор облустарынын экономикалык жагдайы сын көтөрмөйдү.
Дегенмен, аталмыш жобаны жүзөгө ашыруу үчүн ресейлик казактар Казакстан тарапынан нактуу көмөк күтөдү.
Разработок там мультимедийных классов там.
Бул жобаны иске ашыруу үчүн Казакстан жагы бизге тым болмаганда мультимедиалык класстар ашууга техника менен жабдыктоого көмөктөшсөн урусун өнөр болор эле. Аман эле Казакстанда агайындар буга каржы бөлүү мүмкүн эмес дейди. Биринчиден тым кымбатка түшөт десе, экинчиден чет элдеги коомдук уюмдарга каржы бөлүү маселеси караштырылмаган экен.
Ресейдеги Казакстан элчилиги бул иште тек бакылаучулук рөл аткарып отур. Менимче Ресейдеги казактар маселеси басты маселе болмаса да экинчи маселе болуу тийиш эле. Олар бизге иш убакытта көмөктөшкөн эмес, балким өмүр бакый көмөктөшпөйтүн чыгар. Анда-санда консулдар келеди. Бул жолго кеңесте де Наурыз мейрамында да консулдар болгон жок. Эгер Ресейдеги казактар Казакстан элчилигине кажет болмаса, кимге кажет болады? Дейди Токторбай Кадыргалиулу. Эсенгүл Капкызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Кадрменде радио тыңдаушугайын азаттыктын хабарларын удан ары жалгастырсак, БТА банктын Сбербанкке сатылуу мүмкүндүгү азайып барады. Австриялык Райфайзен банкы Казакстан базарына келүү жоспарынан баш тартты. Айткенмен дагдарыс Оңтүстүк Корея менен Үндүстандын компанияларына бөгөт боло алмай отур. Өндүрүлүктөрдүн таңдауы Мәскеуге эмес, Алматыга түшкөнү жайлы баспасөзгө шолууда өздөрүңүздүн назарларыңызга сунбакчымыз. Ягъни БТА банктын ресейлик Сбербанкке сатылмау каупу бар. Австриянын Райфайзен банкы Казакстан базарына чыгуудан баш тартты. Ал дагдарыс Оңтүстүк Кореялык жана өндүрүлүк компаниялардын жоспарларына кедерги келтирген жок. Экономикалык жаңылыктардан дагдарыстын ийси аңкып турат. Әсіресе бир аздан бери жагымды жаңылыктар менен бөлүшпөгөн каржы секторундагы жагдай алаңдатарлык болуп отур. БТА банктын жагдайы ол тууралы Business New Europe сайтында чыккан макаланын такырыбынан ак белгилүү болуп калады. БТА банктын жагдайы кыл үстүндө. Сбербанк менен сауда болмайтын болду. Башчылыкка каршы кылмыштык тергөөлөр башталды делинген ол макалада. Макалада банктын бурунгу башчылары Мухтар Аблязов, Жаксылык Жарымбетов жана Роман Солоченкага баш прокуратуранын таккан айыптары тууралуу сөз болады. Алматы банкерлери БТА банкты мемлекет ээлигине алуудун саясий астары жана онун башчыларынын куудалануу тууралуу айтып жатканы менен жагдай али де түшүнүксүз калып отур. Басылымның жазғанындай, банктың қаржылық жағдайы өте төмен. БТА банктың қазіргі басшысы Арман Дунаев, егер кредиторлар несиелерін мерзімінен бұрын қайтаруды сұраса, мемлекет тарапынан көмек болуы мүмкіндігін айтып, қаржы мекемесінің тұрақты екендігін барынша дәлелдегісі келеді. Егер кредиторлардың біреуі несиелерін мерзімінен бұрын қайтаруды сұраса, Самұрық қазына БТА тобын қолдау туралы өз ұстанымын қарастыруы мүмкін дейді Дунаев. Үкімет БТА банкты қолдау үшін осыған дейін 2 миллиард доллардай қаржы салды және шамамен 12 миллиард доллардай болатын банктың сыртқы қарызын қайта қарау мүмкіндігіне назар аударуға уәде берді. Алайда мақалада айтылғандай, егер үкімет жәрдем беруін доғарса, онда БТА банк күйрейді де, сөйтіп ешкім ақшасын қайтарып ала алмайды. БТА банктың болашағы бұлыңғыр, ал 24 наурызда Fitch Ratings рейтинг агенттігі қарыз алу жөнінде дефолт болуы мүмкіндігін ескерте отырып, банк рейтингін 7 пунктке B қосу дан, яғни апаттық деңгейге дейін төмендетті. Бұл БТА банк акцияларының бақылау пакетін ресейлік Сбербанктың сатып алу жөніндегі келісімге теріс әсер етуі мүмкін. Business New Europe деректеріне қарағанда Алматыдағы да, Мәскеудегі де келіссөздер тоқтап қалған. Екі жақ оның жалғасатындық жайында жай көңілшін айтып отыр. Сбербанк БТА банкты сатып алуға кәдімгідей қызыққан. Өйткен оның Қазақстан мен Украинадағы активтері ресейліктерге ТМД елдеріндегі банк активтерінің 80% шоғырланған базарларға кеңінен жол ашар еді. Алайда келіссөздер барысында жаңа проблемалар бірінен соң бірі қылтиып шығып отыр. Атап айтқанда Сбербанк өкілдері БТА банктың меншігі шетелдік активтерді қоса алғанда тым шырматылған құрылым екендігін алға тартып отыр. Мақалада жазылғандай, БТА-ның бұрынғы басшылығы банк басқармасын Алматыдан Мәскеуге ауыстырмақ болған, алайда банкте проблемалар басталған соң бұл процесс жарты жолда тоқтап қалған. Ал Сбербанкпен келісімдерге келсек, мұнда екі жақта бұл келісімнің мүлде болмайтыны туралы пікірге қарамастан банктың сатылуы туралы әңгіме президенттер деңгейінде басталғандықтан екі жақты әзірге бар күштерін салуда. Басқа банк құрылымдарының да жағдайлары мәз емес. Азаттық радиосының сайтында жақында ғана шыққан баспасөз шолуында Unicredit итальян-австриялық банк тобының өзінің Қазақстандағы еншілес АТФ банкінен жүздеген адамдарды қысқарту жоспары бар жайында да жазылған болатын. Австриялық тағы бір банк Raiffeisen International Қазақстан базарына келу туралы жоспарынан бас тартатын болды. Reuters агенттігі хабарлағандай, бұл жайында банк жетекшісі Греберт Степич Венада мәлімдеді. Соңғы жылдары Raiffeisen Қазақстанда тұрақтау үшін бірнеше әрекет жасап көрген еді. Австриялықтар қымбаттау деп АТФ банкты сатып алудан бас тартты. Оны кейін Unicredit тобы сатып алды. Сонымен бірге БТА банктің акциялар пакетін сатып алу туралы да әңгіме болған. Алайда дамушы базарларда, әсіресе Шығыс Еуропада, қаржы секторының шығынға ұшырауы қаржы салуға ықыласы бар инвесторларды қорқытып үркітіп отыр. Әйткенмен дағдарысқа қарамастан өткен аптада Қазақстанда екі инвестициялық жобаның іске қосылғандығы туралы белгілі болды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Иракта екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық ирактық диқандардың тіршілігіне, кәсіптеріне өз салдарын тигізіп отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Иракта жауын шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диала аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатысып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түсуші. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақшы. Мұндай жағдайда Ирак дейхандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Қоғындағы оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып, Қазақстандағы саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин онда халықты биылғы мамырдың 11-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырып отыр. Ал Қажыгелдиннің 13 адамға ел тағдырын қолға алуды ұсынғаны атап өтетін болсақ, ол Серікбол Сынабделдин, Жармахан Тояқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбековтер және басқа тұлғалар болып отыр. Айта кету керек, хат жолданған 13 кісінің арасында Қазақстан президентін қолдаушылар қатарындағы кемінде 2 адам бар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі дүйсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың Қазақстанға 2 күндік ресми сапары басталатынын хабарлап отыр. Қазақстанға алғаш сапармен келетін Ахмадинежад президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, аймақтық қауіпсіздік ынтымақтастық және шекаралас Каспий теңізінде балық аулау құқығына қатысты мәселелерді талқылайтын болады. Каспийдің қарауылдырығы бар бекіре балығы жойылу алдында тұр. Сенбі күні НАТО жетекшілері Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмусенді НАТО-ның келесі бас хатшысы ретінде бекітті. Расмусеннің бас хатшы ретінде Япте Хубсхефердің орнына келуіне Түркия қарсы болды, бірақ Еуропа одағының негізгі елдері мен Құрама Штаттар оны қолдап дауыс берді. Еуропа одағы Түркияның Дания премьер-министрінің ұсынысына қарсы болуын сынап, Анкараның бұл ұстанымы Түркияның Еуропа одағына мүшелікке өтуіне салдарын тигізеді деді. Сенбі күні НАТО-ның кетіп бара жатқан бас хатшысы Япте Хубсхефер НАТО жетекшілері Ауғанстандағы альянстың миссиясына қолдау танытуға сөз берді деді. Ол бұл мәлімдемесін Страсбургтегі НАТО-ның 60 жылдығына арналған жиынның соңында айтты. Бұл саммитке қатысқан ақш президенті Барак Обама да өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясына қолдау іздеген еді. Япте Хубсхефердің сөзіне қарағанда, НАТО жетекшілері Ауғанстанда тамыз айында өтетін президенттік сайлаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін одақтас күштерге көмек беруге уәде беріп отыр. Сенбі күні кешкісін ақш президенті Барак Обама бір күндік сапармен Чехияға келді. Обама Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанның жетекшілік ететін одақ жетекшілерінің Прагадағы саммитіне қатысады. Жексенбі күнгі саммиттің алдында Обама Чехия билігінің жетекшілерімен келіссөздер өткізіп, ядролық қару таратудан төнген қауіп-қатер жөнінде сөз сөйледі. Еуроодаққа 6 айлық жетекшілікті алған Чехия үшін бұл саммит өткен айда үкімет таратылған даулы жағдайдан кейін шарықтау шегі ретінде көрініп тұр. Мирек Тополанек өзін ақш президенті Шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарын жалғастыруға көндіреді деп күн тәртібіне Обамамен кездесуді белгіледі. Чехия астанасы Прага қаласы ақш президенті Барак Обаманың ресми сапарына байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтіп, снайпер атқыштары барлау жүргізу үшін үйлердің төбесіне шығарылды. Ресми билік Праганың үстінен ұшуға тыйым салды. Полиция адамдар көп жүретін орталықтағы Вацлав алаңы мен басқа да туристік орындарда тексеруді күшейтіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпарат агенттіктері Пхеньян өзінің ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшырады деп хабарлауда. Солтүстік Корея өзінің жер серігін ұшыруды сәуірдің 4 мен 8 аралығында жоспарлаған болатын. Құрама Штаттар, Жапония және Оңтүстік Корея бұл жер серігінің артында ұзақ қашықтықтағы зымыранға сынақ жасау тұр деп алаңдайды. АҚШ президенті Барак Обама жұма күні егер Солтүстік Корея жауапсыздықпен әрекет етсе, халықаралық қауымдастық қандай да бір шараларды қолға алады деді. Мәскеуде мыңдаған шеруші Ресей үкіметін экономикалық дағдарысты реттей алмай отыр деп айыптап наразылық шарасын өткізді. Оны коммунистер партиясы ұйымдастырып отыр. Шерушілер Мәскеудің орталығына жиналып, үкімет тарасын коррупциялық бюрократтар кетсін деген ұрандармен қатар Ленин және Сталиннің суреттерін алып шықты. Коммунистерге қарсы ұрандар айтып, бұл шеруді бұзбақшы болған билікке жақын 25 жастар белсендісі ұсталды. Мәскеуде өткен бұл шеру коммунистер партиясы ұйымдастырған жаппай наразылық таныту шараларының бір ғана бөлігі болып отыр. Президент Хамид Қарзай әйелдер құқығына байланысты сынға тап болған жаңа заң парламентте қайта қаралады деді. Қарзай әділет министрлігіне бұл заңды қайта қарауды тапсырып, егер елдің конституциясына немесе шариғат заңына қарсы келетін жағы болса, оған қарсы шаралар қабылданады деді. Бұл жаңа заң Ауғанстанның шиит қауымдастығындағы отбасылық өмірді реттеуге арналған. Ол заң бойынша әйелдер күйеуінің рұқсатынсыз далаға шығуына болмайды және ерлердің әйелдеріне зорлық жасауын заңдастырады деп Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша мекемесі алаңдаушылық танытқан еді. Молдовада парламенттік сайлауға дайындық аяқталды. Парламенттік сайлауға түсіп отырған коммунистер жұма күні кешкісін Кишинев саябағында сайлауалды науқанын концертпен ресми түрде аяқтады. Либералдар мен либерал-демократтар өздерінің сайлау науқандарын теледидардағы теледебаттармен қорытындылады. Жексенбі күні Молдованың дауыс беру құқы бар 2.6 миллион халқы парламенттік сайлауға түсіп отырған 12 саяси партия мен қосымша 6 кандидатқа өз дауыстарын беретін болады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық.
Азаттықтың барша тыңдармандарына жалынды сәлем, өздеріңізбен жастардың толқыны және мен Мәншік Асаутай. Қымбатты дос, алда сіздер қазақстандық жастардың тыныс тіршілігімен таныс боласыздар. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Ендігі сәтте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстандық жастар жоғарғы оқу орындарында намаз оқитын мүмкіндіктің жоқ екендігін айтады.
Қазір университеттер бұлай тұрсын, көпшілік жүретін мына бекеттерде, мысалға автовокзал дейміз, мысалға мына теміржол вокзалында көріп жүрміз, мысалға жол жүрген кезде өте қиын.
Биылдан бастап әлеуметтік жағдайы нашар отбасынан шыққан жастарға тегін білім алуға мүмкіндік туды.
We are searching for 100 Kazakh students.
Биылғы оқу жылына 100 талапкерге грант беріледі. Олар 11-ші сыныпты тәмамдаған, колледждердің соңғы курсында оқып жатқан немесе түрлі себептермен жоғары оқу орындарына әлі түсе алмай жүрген жастар болуы мүмкін.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып, жалт етіп шығып, бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер мен жастардың толқыны. Соңғы уақыттары қазақ жастарының арасында дінге бет бұрып, мұсылманның 5 парызының бірі намаз оқитындардың саны көбейіп отыр. Осыған орай, Қазақстандағы жастар ұйымы өкілдері намазхана ашу мәселесі күннен күнге өзекті болып баратындығын айтады. Олардың айтуынша, намаз оқитын арнайы орындар болмағандықтан студенттер аудиторияда, табалдырықта, саябақтарда, тіпті көшелерде намаз оқуға мәжбүр екен. Сол себепті қоғамдық орындар мен жоғары оқу орындарында арнайы орындардың болғанын талап етуде. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естіп білсек.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Намазхана ашу мәселесі қоғамның бәріне ортақ болғанмен, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының студенттері бұл мәселені бәрінен бұрын көтеруде. Жақында менеджмент, экономика және болжау институтының 700 студенті университет қабырғасында намазхана ашу туралы ұсыныс айтып, университет басшылығына хат жазды. 5 уақыт намаз бұл әрбір мұсылманның парызы, ол ешқандай себепке бағынбай орындалуы тиіс делінген үндеуде. Дінтанушы ғалым Қайрат Құрманбаевтың пікірінше, Қазақстанда тұратын халықтың 70% мұсылман, сондықтан мұндай мәселенің тууы заңдылық дейді ол.
Конституциямызда, заңымызда қандай да дін өкілі өзінің діни рәсімдерін, тіпті керек өздерінің киімдерін киіп, оны діни рәсімдерін, діни ғибадат құлшылықтарын орындай алады. Тыйым салынбаған. Сол себептен де бұл мәселенің өте орынды, маңызды қозғалуы керек, өйткені қазір университеттер бұлай тұрсын, көпшілік жүретін мына бекеттерде, мысалға автовокзал дейміз, мысалға мына теміржол вокзалында көріп жүрміз, мысалға жол жүрген кезде өте қиын.
Ғалымның айтуынша, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия сияқты мұсылман елдерінде намаз оқуға барынша жағдай жасалған.
Түркияда ол жағынан ешқандай мәселе, проблема туындатпаған. Ол барлық шешілген деуге болады. Қай жерге барсаңыз, қандай көпшілік жиналатын жерлерге, университеттерге барсаңыз, бұл намаз оқу жағы ешқандай қиындық тудырмайды. Тек намаз оқу былай тұрсын, адам сол намазға әзірлену үшін тазалану жолы, мысалға дәрет алу, мысалға жуыну мәселесінде де қиындық тудырмайды. Өзімізде тіп намазхана былай тұрсын, бірдеме қылып жастар намаз оқиды ғой, бірақ сол намаздың алдында бір жерге барып дәрет алып атса да сөйлейді. Қазақстанда сондай кездестіреміз университеттерде. Бұл да біздің діни сананың әзірше дайын еместігі. Өзіміз айтамыз, діннің жастарды тәрбиелеуде маңызы зор, керек деп. А бірақ Оған біз өзіміздің қазіргі жағдай жасамай отқанымыз көрініп тұр осы жерде.
Намаз оқитын орындардың болмауы өзінің намаз оқитын құрбыларына қолайсыз тиіп жүргенін айтқан Назгүл есімді студент былай дейді.
Біздің мысалы өзіміздің университетке келетін болсақ, студенттеріміз қиналып жатады көп жағдайда. Дәрет алатын орындар, енді қоғамдық орын болғаннан кейін көбіне таза болып тұра бермейді ғой енді. Сондықтан бос аудиториялар іздейді, ондай жағдайларда көп бола бермейді аудиторияның жетіспеушілігіне байланысты. Соған бір арнайы бір кішкентай ғана үлкен емес бір бөлмені, оның ішіне деген ақша кетеді дейтіндей мебель, анау ештеңке керек емес, тек қана таза бір кілем төсеп, жаңағы кішкентай бөлменің ішін тазалап әктеп қойса, соның өзі жеткілікті болады деп ойлаймын.
Ал Тоғжан есімді бойжеткен мұндай орындар тек білім ордаларында ғана емес, сонымен бірге әрбір қоғамдық орындарда ашылса дейді.
Өз басым бір магазин ішін аралап жүрген кезде, сол магазиннің ішінде де намазды магазиннің ішінде артқы жағында киім сатылатын жердің артқы жағында тұрып намазын оқып жатыр. Мен ойлаймын, тек қана бұл университеттердің ішінде ғана емес, жалпы көшенің әр жерінде намазхана болған, ол өте дұрыс, оны салған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені, мысалы қарасаңыз, кез келген жерде кафелер бар да, намазхана жоқ.
Аталмыш мәселеге қатысты Нұрлан есімді жігіт төмендегідей ой айтады.
Қазіргі таңда жастар дінге беттерін көп бұрып, жұма намазға болсын, жай намаздарға болсын, мешіттерге барып қатысып келеді. Өзінде қолым бос болып жатса барып қатсам, бірақ сол намаздан мешіттен шығып келе жатқанда, намаздан шығып келе жатқан жігіттердің аузынан балағаттық, боқтық сөздерді естігенде кейде өзім өз-өзімнен қарным ашып қиналған бір жағдайларға тап болып жатам. Біздің ойымызша бүгінгі таңда намаз оқыған жастар көп, бірақ олар өздерінің жүрегіндегі имандарын кәмілдеп алғаннан кейін ғана намаз оқуға бет бұру керек. Бабаларымыз айтқан ғой, қазақтың салт-дәстүрі дейді, исламның сығындысы дейді. Яғни біздің салт-дәстүрге бүкіл ислам ілімінің, ғылымының сығындысы енген. Біз сол салт-дәстүрмен ғана өмір сүру керекпіз.
Десе де хабарымыздың басында айтқан намазхана ашу жайлы мәселе көтерген студенттердің ұсыныстары орындалатыны, орындалмайтыны белгісіз. Әзірге оларға 5 уақыт намазын университеттің бос аудиторияларында, өрт кезінде шығуға арналған жолдарда, бақтарда, көшелерде оқуға тура келуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Наурыздың 28-інде дүниежүзі бойынша жер сағаты акциясы өткен болатын. Климаттың өзгеруіне қарсы бағытталған аталмыш шараға өткен сенбі күні 1 миллиардтан астам адам, 835 қала және 80-нен астам әлем мемлекеттері қосылған еді. Бір сағатқа кеңселер мен тұрғын үйлерді жарықты сөндіру арқылы жер тұрғындары ғаламшардың энергиясын сақтауға өз үлесін қосты. Жер сағаты шарасы алғаш рет 2007 жылдың наурыз айында жабайы табиғат қорының ұсынысымен Сиднейде ұйымдастырылған болатын. Сол жылы бір уақытта Австралия астанасының 2 миллионнан астам тұрғыны мен 2 мыңнан астам компаниялардың жұмысшылары жарықты өшірген болатын. Нәтижесінде Сидней қаласы бір сағаттық энергия шығынын 10.2%-ға қысқартқан еді. Ал 2008 жылы бұл іс-шараға бүкіл әлемнің 370 қаласынан 50 миллионнан астам адам қатысқан екен. Әлемнің 80-нен аса елі қатысқан жер сағаты акциясына биыл Қазақстанда атсалысты. Адамзат тарихындағы ең ауқымды шараға 4 дүниенің кез келген тұрғыны үн қоса алатын жөнінде бір ай бұрын хабарланған болатын. Ол үшін бар болғаны 28 наурыз күні кешкі сағат 8:30 мен 9:30 аралығында жарықты сөндіру қажет болатын. Бірақ Кигук акционерлік қоғамы жер сағаты акциясы кезінде Қазақстанда энергия тұтыну өзге күндерден ерекше өскендігін анықтаған екен. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Биыл 3-ші мәрте өткен жер сағаты 2009 акциясына Қазақстан алғаш рет қатысты. Бұл акция 2007 жылы алғаш рет Австралияның Сидней қаласынан бастау алған. Ал өткен жылы шараға бүкіл әлемнің 370 қаласынан 50 миллионнан аса адам қатысты. Жыл санап акцияға қызығушылық танытқан мемлекеттердің қатары артып келеді. Жаһандық жылынуға қарсы өткен жер сағаты арнай тапсырмамен емес, әркімнің қалауына сай жүзеге асатын бастама. Қазақстанның 88 шаһары алғаш қатысқан шара бірінші кезекте қуат көздерін үнемдеуге бағытталған дейді. Жер сағаты акциясын Қазақстанда ұйымдастырушылардың бірі Діни Ислам Бекмұратов.
Мы сэкономили энергию, во-первых, во-вторых, сохранили экологию.
Біз энергия қуат күшін үнемдеп қана қоймай, қаптаған зауыттардан зардап шегіп жатқан республикамызға аз да болса үлесін қосуға көмектестік. Жылдық көрсеткішпен алып қарағанда 10% үнем жасап, оңды көмек көрсеттік деп айта аламын. Бірақ бұл акцияға қазақстандықтар немқұрайлылық танытты. Қатысушылар саны бар жоқ отандықтардың тек 30%-ын көрсетіп отыр.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Австралияның Сидни қаласы 1 сағатта айыру нәтижесінде 10.2%-ға электр энергиясын үнемдеген. Бұл эквивалентті түрде салыстырмалы айтқанда 48 мың машинеге азайғанмен тең болып шықты. Яғни паркингті газды климатқа шығаруын біршама қысқартқан дегенді білдіреді. Ал алғаш қатысқан Қазақстан үшін бұл акция тіпті жәрдемсіз болды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің берген мәліметіне жүгінсек, Шығыс Қазақстан, Павлодар қалаларымен қоса Алматы, Қарағанды қалаларында 10 киловатқа өскендігі байқалып отыр. Жалпы Қазақстан бойынша Кегок ашық акционерлік қоғамының толық ақпары қорытынды есебінде аталмыш акция барысында энергия көзін тұтынушылар күрт өскендігі байқалыпты. Өзге сағаттарға салыстыра қарағанда дәл акция сағатында 30 киловатт ватқа өсіпті. Десек те, қазақстандық экологтардың айтуынша, бұндай шаралардың игілігін көруге әлі ерте. Мұндай мәлімдемені Орталық Азияның аймақтық экология орталығының менеджері Марина Агаева берді.
Экологическая сторона не помогло, потому что
акцияның тиімділігін көре алмадық. Оны көру үшін бүкіл министрліктер экология, энергетика белсенді қатысып, бүкіл қалалардан өлшем жүргізіп отыруда тиіс еді. Бірақ сондай жауапкершілікпен білек сыбана кіріскендерді өз тарапымыздан көре алмадық. Соның ішінде Алматы қаласында энергия қуаты үнемделді де өте қиын. Себебі ірі ойын сауық орталықтары бұл акцияға қатысқан жоқ. Энергия үнемделмегендіктен экологияға да әсер әкелді деп айту өте қиын.
Не получилось.
Табиғаттың өзгеруі жыл санап адам өміріне және олардың денсаулығына кері әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан жер сағаты акциясы адамзатта аталмыш мәселеге бейжай қарамай, керісінше оның шешу жолдарын іздестіруге шақырғандай болды дейді эколог мамандар. Елімізде алғаш өткен акция турасында Алматы жастарының пікірі былайша өрбіді.
Жалпы мен ойлаймын, бұл шара өте дұрыс, өйткені бұл адамзаттың ресурстарын үнемді пайдалану акциясы.
Бұл акция жайлы естімедім, бірақ бұл акцияның әлем деңгейіндегі үнемдеуге ықпалы тиеді деп ойлаймын. Ендігіде үлесімді қосамын деп ойлаймын.
Жер сағат акциясы басқа елдерге, мүмкін Ресейге, мүмкін шет елдерге қажетті шығар. Біздің өзім ойымша Қазақстанға керегі жоқ па деп ойлап қалдым.
Дөңгеленген дүниені бір сағаттық қараңғылыққа батырған шара Қазақстанда дәстүрлі түрде әр жылдың 28 наурызында жергілікті сағатпен кешкілік уақыттарда өтіп отыратын болыпты. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Достар, сіздермен жастардың толқыны. Биылдан бастап әлеуметтік жағдайы нашар жастарға тегін білім алуға мүмкіндік туды. Бұл Бота қоғамдық қорының қолға алған оқу гранты бағдарламасының негізінде жүзеге асырылатын болады. Қайтарымсыз берілетін бұл қаражат республика бойынша 100 студенттің қолына тимек. Бота қоғамдық қорының бағдарламасы көмекке мұқтаж отбасыларынан шыққан жастарға жоғары және орта кәсіби білім алуға мүмкіндік береді. Кей сарапшылар Ботаның бастамасын құптарлық дегенмен қордың жұмсайтын қаржысы атышулы Қазақгейт ісімен байланысты екендігін де еске салып отыр. Қазақстанда әлеуметтік жағдайы нашар отбасынан шыққан талапкерлерге республиканың кез келген жоғарғы немесе кәсіптік білім беру ордаларында тегін білім ала алатын мүмкіндік туды. 2008 жылы құрылған Бота қоғамдық қорының қолға алған бұл алғашқы жобасы. Қордың байланыстарды және қатынастарды дамыту бөлімінің директоры Ален Деккердің айтуынша, республика бойынша 100 жас қордың грантына ие бола алады.
We are searching for 100 Kazakh students.
Биылғы оқу жылына 100 талапкерге грант беріледі. Олар 11-ші сыныпты тәмамдаған, колледждердің соңғы курсында оқып жатқан немесе түрлі себептермен жоғары оқу орындарына әлі түсе алмай жүрген жастар болуы мүмкін. Сонымен қатар Қазақстанның басқа аймағында тұрып, мәселен, Алматыға оқуға түскен талапкердің жол шығынын, жататын орны сияқты білім алуға қатысты барлық шығындарын да мойнымызға аламыз. Ал құжаттар жағынан тек анкета толтырса
болғаны.
Дейді Ален Деккер. Айта кету керек, грантқа қатысу үшін үстіміздегі жылдың сәуір айының 17-сіне дейін қордың email поштасына немесе телефоннан хабарласып анкета толтыруға жет. Бұл іріктеудің бірінші кезеңі. Толтырылған құжат негізінде талапкердің нақты тұрмыс жағдайы анықталады. Алынған мәлімет бойынша арнайы комиссия аймақтарға шығып, талапкермен сұхбат өткізеді. Сұхбат кезінде финалистер іріктеледі. Бұл кезеңге өткендер бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысады. Бұл соңғы кезеңде мемлекеттік грантқа ие болмағандар қордың есебінде білім алатын болады. Алайда осы тұста сарапшы мамандар бұл қордың ақшасы атышулы Қазақгейттің ісімен байланысты екендігін тілге тиек етеді. Осы қорға түсетін 84 миллион ақш долларын қадағалайтын дүниежүзілік банктің баспасөз қызметінің Алматыдағы жетекшісі Елена Карабанда бұл ақпаратты растап отыр. Оның айтуынша, жиналған қаржыны кезінде Қазақгейт ісіне байланысты ақш үкіметінің ұсынысымен Швейцария банктері қамауға алған болатын. Алайда ақш, Қазақстан және Швейцария мемлекеттері кол койгон келисимдин нечесинде бота коомдук кор курулуп, жемкорлуктан түскөн акшаны кайрымдылыкка жумсоо тууралуу чечим кабылданды, дейт маман. Эстериңизде болсо, кезинде Казакстандагы бийлик басындагылардын кеңешчиси кызметин аткарган АКШтын Джеймс Гиффин деген азаматы АКШтын мунай компанияларынын Казакстандагы мүддөсүн оңтайлуу чечүү үчүн осундагы лавазымдуу адамдардын эсеп шотторуна аударган акшасы осы 84 миллион АКШ доллары эди. Осы арада кордун камкоршулар кеңесинин төрагасы адам укуктары менен заңдыктардын сакталуу жөнүндөгү Казакстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис бул каржынын күмөндүү жол менен келгендигин мойундайт. Алайда азырге бул каржы кандай алаяктык менен жүзөгө асырылды, оган ким кынаалы деген суроолорго жооп жок экендигин да айтат.
Заңдык тургуда алганда бул иште кимдин кандай кинеси бар экендиги далилденген жок. Менин жеке пикирим, бул каржы Казакстандыкы, сондуктан да казакстандыктардын ийгилигине кызмет этүү керек.
Дейді Евгений Жовтис. Ал бота корунун берилетин гранттарына катысты кандай да бир суроолоруңуз болсо 8800 080 5808 телефонуна кабарлашсаңыздар болот. Коңгуроо шалуу тегин экендигин да айта кетейин.
Бүгүнкү жаштын арман тилеги, тыныс тиршилиги менен дарынды жаштар чыгармачылыгы жайында билгиңиз келсе, Жаш толкунга кулак түрө жүрүңүз.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун жаштарга арналган Жаш толкун бағдарламасын тыңдап отурсуздар. Сиздер менен бирге мен Мәншүк Асаутай. Эндиги сәтте хабарыбызды Жасын Айдар менен одан ары жалгастыра отурсам. Достор, өздериңизге аян, биздин айдарларыбызда кез келген жаш өзүн мазалап жүргөн маселелер жайында ашык айтып, анын чечилүү жолуна катышты да өз пикирлери менен бөлүшөт. Сондуктан да кымбатты дос, сиздер де атсалышып отуруңуздар. Ал азырге айдарыбыздын бүгүнкү санында сөз алган жаштарды тыңдап көрсөк.
Мен Душан Положан, мен өзім өнер академиясында оқиым, өзім кредиттік системаға толығымен қарсымын. Себебі ол кредиттік система, мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 100 минуттан біз 2 мен оқиымыз даже. Таңертең 8:30-нан кешкі 7:30-ға шейін. Шыққан соң одан кейін біз 400 тоқ жұмыспен болмаса кітапханаларға барып үлгере алмаймыз. Басқа қоғамдық жұмыстарға араласа алмаймыз. Біз азаннан кешке шейін сабақ пен уақытымыз кетеді. Кредиттік системаның бір нашар жері ол жерде мысалға көп се бал мен қойылады. Бал үшін оқимыз біз ол жерде. Осы мені толғандырып жүр, осы жағын қарастырса.
Мен Тасанов Тамир, Жүсіпбек Әлібеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе әзір мынау өнер болып келеді. Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, даусын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып, жалт етіп шығып, бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ. Әзір бір таза дауыспен айтып сахнада сөйтіп домбырамен, мысалы, операмен сөйтіп таза дауыспен айтса екен деймін мен, сөзімнің ойым сол. Сондай айтатындар бар, мысалы, Роза Рымбаева, Хафиз деген ағамыз бар, Қайрат Байбосынов бар. Көп қой айта берсек, жоғарыда отырған мәдениетке қарап отырған кісілерге байланысты, сол кісілер өздерінің көмектерін, қолыштарын беріп, таза өнерге деген жанашыр адамдар болса.
Бүгүнкү казак эстрадасы қарқынды дамып, көптеген казак әндері мен әншілері шығып жатыр. Алайда өнер сүйер қауым арасында Музарт тобының алатын орны ерекше. Мұндай ерекше ілтипатты 2008 жылы топтың есеп беру концертінде байқауға болатын еді. Жоспарланған бір күннің орнына Музарт тобының жігіттері көрермен сұрауы бойынша 3 күн бойы ән шырқаған болатын. Құрылғанына 7 жылдың жүзі болған топтың бүгінде алыс жақын шетелдерде де өз тыңдармандары жетерлік. Енді бүгін аталмыш топтың мүшесі Сәкен Майғазиев Азаттық радиосында қонақта. Музарт тобы 2001 жылы сәуір айында құрылған болатын. Музарт көне түркі тілінен шыққан уз, сал сері, тағы сол сияқты ер азаматқа тән қасиеттер, ал арт, биек, шың, тау деген мағынаны білдіреді. Топтың мүшесі Сәкен Майғазиев ол кездегі жастық жалынмен құрылған топтың жетістігі бүгіндей болады деп ойламағанда едік, дейді.
Ең алғашқы әнімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Қанат Ибраевтың «Сенің көзің» деген әні бар еді. Студент кезімізде жаңағы жатақханаларда, отырыстарда айтып жүрген. Сол әнді жарыққа шығарайық деп шештік. Ары қарай осы ұнап халық жақсы қабылдап жатса жұмысымызды жалғастырамыз. Ал онша нетпей жатса қоя саларымыз жыл жауап деп ойлаған едік. Халықтың ықыласының арқасында ұлы сазгер Нұрғиса Тілендиев атамыздың Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған «Өз елім» деген әнін жаздық. Ол тіптен былайша айтқанда көп жастарға шабыт берді деп ойлаймын, патриоттық сезімін оятты деп ойлаймын.
2003 жылы Музарт тобы өз елім атты алғашқы жеке концертін берген болатын. Құрамында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев және Мақсат Базарбаев кірген топ барша Қазақстанға танымал болғаннан кейін 2004 жылдары алғашқы шетелдік сапарларын бастаған еді. 2006 жылы Түркияда өздерінің жеке концертін беріп келді. Одан берде Музарт тобында біршама өзгерістер орын алды.
2005 жылы Кенжебек келді біздің тобымызға. Сосын 2008 жылы тобымыз толықты. Музарт вокалдық аспаптық ансамбль болып, сол себепті енді ортамыз кеңейіп жатыр. Талап тілек те халықтың бізге күшейді деп ойлаймын. Өйткені бір орында тұра бермеуіміз керек, шынайы дыбысқа көшуіміз керек, баспалдақпен жоғары қарай жайлап көтеріле беруіміз керек, талпына беруіміз керек деген үлкен ұйғарыммен солай шештік.
Сәкеннің пайымдауынша, бүгіндегі қазақ эстрадасындағы әндер ертеңгі ұрпаққа асыл мұра болып қалу үшін әр әнші көп еңбек ету қажет. Сонымен қатар кез келген туындыға салғырт қарамау керек. Бізде қазір бір жарқ етіп ертең үміт болып жататын әншілер жеткілікті. Әр өнер иесі біздің төрешіміз уақыт пен тыңдарман екендігін ұмытпаған жөн дейді.
Ешкімді сөге жамандаудан аулақпыз, бірақ сол кез келген аталмыш әнші, кез келген Қазақстанның аймағына барып, 2 күн, 3 күн халықты толтырып концерт бере алса, мен еңбектерін ақталған деп ойларым. Сол қанша миллионға, қанша шығын жасап атқан әншілерге айтарым. Әңгіме ода емес, 10 рет айналдырғанда, 100 рет айналдырғанда, немесе көшеде қолтаңбағанда емес деп ойлаймын әңгіме. Әңгіме шынайылықта, әңгіме тазалықта, әңгіме халықтың берген бағасында.
2007 жылы Музарт тобы мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Мемлекеттік деңгейде біздің бағаланып жатқанымыз әрине қуанышты дейді Сәкен. Алайда біздің ең басты сыншымыз қарапайым тыңдарман қауым.
Шыны керек, қазақ эстрадасының алға жылжуы үшін көп нәрсені құрбан етіп жатыр десек те болады. Мысалы, аспаптар алудың өзі, студия ашудың өзіне қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін керексіз болып жатқан жаңа жер төлелерін, бұлардың бәрін іске асырып, алға жылжыту мақсатында ғана да қазақ эстрадасын әйтпесе осылар осы жігіттермен жүрсек біз көп ақша табамыз, жағдайымыз дұрысталып кетеді, коттеджде тұрамыз деп жүрген ешкім жоқ біздің ортамызда. Біз қазақ өнері деп бастағаннан кейін қазақ өнері үшін ақырына дейін еңбек етуіміз керек деп ойлаймыз. Қалған бағаны халық бере жатар.
Қазіргі таңдағы қазақ эстрадасының жалпы қазақ музыкасының шығар шыңы әлі алда деген Сәкен Майғазиев бүгінде осы салада дамудың байқалып келе жатқандығын айтады.
Таза шынайы дыбысты, шынайы ансамбльді түсінетін кез әлі алда деп ойлаймын. Жұрттар әлі бағасын білмей жатыр деп ойлаймын. Бірақ концертпен біраз аймақты аралап қайттық, барлығы риза, тірі дауыстың аты шынайы дауыс екенін бәрі біліп, бағалап, өздері қосылып қалған еткен кезде бұдан артық жетістік жоқ деп ойлаймыз.
Сәкеннің сөзіне қарағанда өткен 2008 жыл Музарт тобы үшін табысты жыл болған.
Шығармашылықтағы табысым енді тағы айтар едім, мақтана 3 күн болғаны концерттің, тіпті халықтың сұранысы 5 күнге дейін созылды. Бірақ өкінішке орай Мейрамбектің денсаулығына да байланысты болып қалды, қатты салмақ салуға болмайтын болды да. Екіншіден жаңағы залды басқа біреу арендаға алып қойған болды. Сол себепті 3 күннің өзінің сәтті өткені мені қуантады. Үлкен жетістігіміз деп соны айтарым.
Сонымен қатар топ мүшелері үшін де жаман жыл болмаған сынды. Алдыңғы жылы Мейрамбек қатты сырқаттанып қалған болатын. Өткен жылы ол емделіп, бүгінгі таңда өзінің жеке альбомын шығару үстінде екен.
Қазір денсаулығы жақсы, жеке үнтаспасын шығаруға, жеке альбомын шығаруға мақсатында Ташкент қаласына кетті. Денсаулығы жақсы Мейрамбектің. Кенжебек жалғыз үйленіп қана қойған жоқ, былтыр ұлды болды. Оның есімін Ахмет деп қойдық. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздай болсын деп, Ахмет Байтұрсыновтай болсын деп жаңағы. Бұл атты Мейрамбек қойды. Енді Мейрамбектің кішкентай Кәусарының өсіп келе жатқанын хабардарсыздар мен айтпасам да, тәп-тәп туып өсіп келе жатыр. Енді біздің отбасымызда балам 11-ге келеді биыл.
Музарт тобы алда Қытай мен Моңғолия елдерінен шақырту алып отыр. Сәтін салса, өз елімізбен қатар сол елдерге де барып ән салып қайтпақпыз дейді Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев.
Бүкіл әлемге тарайтын Азаттық радиосы былайша айтқанда алтын көпір болып отыр, біріктіріп бір-бірімізге тілекші қылып, сол Алла Тағала бәрімізге денсаулық берсін, әлемде бейбітшілік болсын деп тілеймін. Сыртта жүрген барлық ағайындарға біз сіздермен біргеміз дегіміз келеді. Жақсы, әдемі, әуезді әндеріміз сіздер үшін шырқай береміз. Аман сау болыңыздар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінекі бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін.